Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Карас сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Бөтен дөнья башкортлары кырылтайына әзерлек башланды. Оешма җитәкчесе белән әңгәмә булар. Ак мәчетнең һаваланына Амитхан Солтан исемен бирергә телиләр. Кем ул Амитхан Солтан һәм нинди батырлыклар ясаган? Түгәрәк өстәл сөйләшүе Татарстан җитәкчелеге алышынган вакытта нәтиҗәләр, йомгаклар һәм өметләр турында. Тапшыру азагында Коръәннең аятлар һәм аларның мәгънәсе яңгырар. Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. 2010 елның җәендә бөтен дөнья башкортлары кырылтайы үтәчәк. 1 марттан соң кырылтайга вәкилләр сайлау башланды. Бөтен дөнья башкортлары кырылтайы җитәкчесе Азамат Галин безнең Уфадагы хәбәрчебезгә биргән әңгәмәдә Русиядә федерализм бар дип әйтсә дә, башкорт оешмалары башкачарак фикердә тора. Тулырак итеп атналык күзәтү белән Кәрим Яушев.
Исегезгә төшерәбез. Беренче бөтенья башкортлары корылтайы 1995 елның июлендә үтте. Икенче корылтай 2002 елның җәендә. Шул елда үтәчәк җанисәп алдыннан. Уставка ярашлы рәвештә чираттагы 3-нче корылтай 2007 елны үтәргә тиеш булса да, аны яңа җанисәп вакыты мәгълүм булгач кына 2010 елның июлендә үткәрергә булдылар. Икенче бөтенья башкортлары корылтайында Башкарма комитеты рәисе итеп фольклорчы Әхмәт Сөлейманов сайланган иде. Башкортларның үз иреклеры белән урысларга кушылуының 450 еллыгына багышланган тантаналар алдыннан Әхмәт Сөлеймановны урыннан алдылар. Ул урынны берничә ай вакытлыча Румил Азнабаев биләп торды. Шуннан соң 2008 елның декабрендә Мәскәүдән Батырхан Мырзабаев дигән кешене бөтенҗә башкортлары корылтайы башына куйдылар. Әмма аның рәислек чоры бик кыска булды. 2009 елның апрелендә бөтенҗә башкортлары корылтайы башына янә Румил Азнабаев куйылды. Әмма 2009 елның декабрендә бу югары урынны Башкортстан хөкүмәт аппаратында эшләүче Азамат Галин биләде. Бөтенҗә башкортлары корылтайы кебек дәрәҗәле оешманы җитәкләүче Азамат Галин мәгълүмәт чараларында еш ялтырамый. Әмма ул Азатлык радиосына интервью бирергә ризалашты. Сезгә ул интервьюны тәкъдим итәбез. Азамат әфәнде, сез бөтен җыя башкортлары корылтаен Башкортстан өчен шактый катлаулы чорда җитәкләдегез. Күрәсең, сезнең алда тора ниндидер үтә мөһим бурычлар. Бөтен җыя башкортлары корылтае җитәкчесе буларак республиканың язмышына бәйле. Шуларын бер икесен әйтеп китә алмасмы икән сезнең алда иң мөһим торган бер 3 мәсьәләне?
Безнең алда иң торган иң зур мөһим мәсьәләне дә әйтеп киткәндә быел, сез белүңсә, безнең республикабызга, яңа Башкортстанга 20 ел, безнең республикабызга 120 ел безнең Зәки Вәлидебезга. Шул карала быел өченче бөтә дөнья башкортларының корылтайы үтә бит инде быел. Икенче корылтай уже 8 ел булып китте бит инде. Мана шул вакытта минем уйлавым буенча бу катмарлы вакытта түгел. Бул бик иң безнең мөһим теге мәсьәләләр торган вакытта безнең эштәр ничек кирәк. Бүген битендә бүгенге көндә бүтә Рәсәйдең нигендә проблемалар бит. Әйтәләр бит инде кризис мировоззрения дип әйтәләр бит инде.
Идеология кризис.
Идеология кризис дип әйтәләр бит инде. Шул карала безнең халык һәр һайын үзенең шул теге ни ягына күрәткән. Безнең халыктың төп фикере без горур халык битендә. Горур халык, шуңа карата безнең уйларыбыз шул республикабызны ныгытырга, барлык абруйлы шәхесләребезне уйларын, фикерләрен халыктарга алып барып җиткерергә. Шуңа карата мин безнең бүтә булган рәистәребез, корылтайда эшләгән, улар бик зур эшләрне алып бардылар. Бүгенге көндә минем монда килүем, минем монда эшләвем ошо кыска гана арала корылтайды матур унайтып үткәрү бергән иде. Элекке курултайлар беренсе курултай, экинчи курултайга әзерләнүге 1 елдан артык вакыт берилген. Безнең әлеге көндә указдан соң яртыгына вакыт арасында үткәрелә белүсен, рутебезнең системаны белгән кеше интернетта ишенеп мине хайлап куйдылар.
Менә сез Башкортстанны ныгыту дигән сүз кулландыгыз әйме? Мәгълүм булуынча, федераль үзәк соңгы вакытларда унитаризм әрелисләренә күчте. Һәм милли республикаларның хукукларын кысу гына түгел, милли республикаларга гомумән теге яисә бу юл белән кем беләндер кушыпмы, турдан-турымы битерү юлына бастысыман. Һәрхәлдә бу турыда Русияның бик җитди җитәкчеләре, сәясәтчеләре сөйли. Сез менә мондый тенденцияларга ничек каршы торып була дип уйлыйсыз?
Минең уйлавым буенча Россия Федерациясе унитаризм юлына басманы. Бу унитаризм юлына басты дип әйтүе минем уйлавым буенча дөрес түгел. Әлеге көндә Рәсәйнең алып барылган юлы шулык Путин теге хайлаган битендә теге надо воспитать транснациональный бизнес дип әйтте бит инде. Шуңа карата кайһы бер үзгәрештәр минем уйлавым буенча шуның белән бәйле. Шул нидер менә.
Гафутның 309-нчы федераль канун 309-нчы милли компонентларын бетерү турында. Ул транснациональный
Был гырау, был икенсе елден тора. Мына һәр бер алып барылган үзгәрештәр дәң иң неге шул. Теге Рәсәйдең үзләренә ни кирәк инде? Шул теге новый буржуазия дигән мара кирәк. Шул новый буржуазия инде нитәләр. Теге үзләренсә нитәләр. Без теге условия создавать дип әйтәләр. Милли компонентта алып нитәү, шул теге русификация дигәндер бит инде. Безнең әйтүебезсә, теге Рәсәйдә Ситилдәге культуралыга карап, баштарын әйтеп торганда, без дә шулай итеп эшләргә тиешбез икән.
Бу сез бит инде бу милли компонентны саклап калу юк, лаймы? Ә сез менә бу юнәлештә теге башка милли республикалар белән яисә шул исәптән Татарстандагы иҗтимагый оешмалар белән бергә эшләргә ниятегез бармы?
20-нче февральдә Чебоксарала форум үтте бит инде, народу форалы Павлович деген форум үтте. Бөтен булган милли республикаларда монда катнаштылар бит инде. Онда Павлович гана түгел, бөтен булган Кавказ халыктары да катнаштылар бит инде. Шунда бер фикер дә индердек, икенче форум бездә үтәсәк форумда.
Уфада.
Үфәләйе. Без үткәрергә дип куйдык. Шул форумда без бөтен булган безнең мәсьәләләрдә шунда күтәрәләр инде. Минем уйлавым буенча шул халыктың бергәләшүе, бит булган халыктарның бергәләшүе безнең Россия Федерациясе без күрәтергә тиешбез. Һез баскан юл дөрес түгел дип. Әйе, дөрес түгел дип, безнең уйлавыбыз буенча без тарихыбызны, телебезне сакларга тиешбез, калдырырга тиешбез. Безнең күч шунда. Безнең күч шунда. Туканлы елларда әйтәләр бит. Россия Федерациясе безнең милли республикаларга карап хакланып торып калды. Без булмасак, әмма ләкин юкка сыгарам дип. Бүгенге көндә дә шул хәл без үзебезнең үзебезне апарып иткерәбез. Шул вакытта моны әйтеп китергә кирәк. Бу унитаризм дип әйткәндә унитаризм булга. Без шулай итеп бирешеп, һөйләшеп ала алмасын. Унитаризм бит уна теге рөхсәт итмәй.
Юк, мен унитаризм ФСБ КГБ кешеюе турында әйтмим. Минем сорауда андый ол ясылыкта ятмый. Бүтін хакимият, бүтін карар кабыл итү үзәге Мәскәүгә күчә. Менә совет чорындагы шулай бит инде. Әлдә шуңа бара түгел мени?
Ә нимәгә күчә? Шулык мына ул теге новый буржуазияга теге условия создавать кирәк ди. Шулай диләр бит. Шу Мәскәүдә бында теге безнең милли республикалар каршысы ка. Индермәгез бунда һезнең идарәгезне эш кылдырыгызны. Йөрмәһендәр бунда безнең үзебездекләр күп дип әйтәләр. Улар ничек әйтәләр? Шуга бүтә булган мәйләрне Мәскәүгә әйтәләр. Үзләренә алалар бит инде. Минем уйлавым буенча шунда.
Шуннан соң сез менә бу алда үзегезне инде иң мөһим эшегез дип 3-нче бөтенҗә башкортлар курултаен үткәрүне билгеләдегез. Ул курултайда бит әле каралачак мөһим мәсьәләләр бар. Шул исәптән менә бу республикадагы хакимиятның традицияләре саклаудыр мөгаен, чөнки күренеп тора, киләсе елны республикада җитәкчелек алышынырга тиеш, бу бит инде әйтерге факт. Оннан соң быел жон исәп үтәбет инде. Оларда сезнең курылтайда карала торгандыр. Менә сез бу чынлап та жон исәпне дә һәм бу республика җитәкчелеге алышу ну проблемасында бөтен я башкортлары курылтайына да кагыла торган проблемалар дип исәплисезме?
Безнең эшебезне курылтайда карала торган проблемалар дип әйтәгәндә нимәлә тора? Милли батбугат, тел, тарих. Шунан артык икенче төрле мәсьәләләрне бүгенге көндә курылтайның алдында без куйман.
Боя бер сорауга җавап алынмады. Милли менә бу Башкортстанның хукукларын, республика буларак, милли республика статусын яклаганда, шулык Татарстан белән бергә эш кылу турында уйлыйсызмы? Андый планнар бармы?
Без татарлар конгрессы белән бик тыгыз эшләячәк без. Безнең мондый пландар бар. Шул вакытта әйтеп китәм, икенче үткән форум ул битендә флаут әйтеп әйттем. Бөтә булган белән мөһим мәсьәләләрне, төп фикерләрне шул форумның утырышында безнең дус милләттәшләр күрше халык белән бергә утырып карады. Шунда. Әле бүгенге көндә мин Утенескә каршы Казан юлларын бик нык тапа алмыйм, әмма ләкин бик нык күп саралар безнең үтеп бара. Көн һайын безнең хәзер битендә башланды һайлаулар, делегаттар һайлау. Безнең көн һайын бер сара үтә. Бүген безнең майдан үтә битендә шуңа карата әле вакыт булмаганга без әле сыгып йөри алмыйбыз. Алай безнең планда бар. Бергәләшеп эшләү.
Менә бу сораудан да бер кая китеп булмый инде соңгы вакытларда Башкортстандагы федераль күч структуралары башкорт милли оешмалары җитәкчеләре белән ныклап кызыксына башладылар. Хәтта хокук саклау органнары кызыксынганча әлбәттә тентүләр, сорау алулар һәм башкалар китте бит инде. Сез моны нәрсә белән аңлатасыз?
Без был ниде проблеманы башкарма комитетының утырышында каранык. Карап, халыкка мөрәҗәгать кабул иттек. Киләсәктә бергәләшеп, безнең юлыбыз изге, төп булган безнең максатларыбыз, фикерләребез дә изге. Шуңа карата бергәләшеп кенә без бүтә булган бүгенге көндә чыккан мөһим мәсьәләләрне без бергәләшеп кенә уйлап. Айрым без аларны хәл итә алмасбыз.
Сез Бөтендөнья башкортлары курултайы башкарма комитеты рәисе Азамат Галим белән әңгәмәне тыңладыгыз.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Азамат әфәнде Русиядә федерализм хөкем сөрә дип расласа да, аерым башкорт оешмалары һәм иң беренче чиратта радикаль күп бүре оешмасы җитәкчеләре киресенчә уйлый икән. Алай гына да түгел, алар Русиядә унитаризм галәмәтләре ныгуына каршы 28 февральдә пикетта үткәрделәр. Ахыры әлеге пикетны оештыру Башкортстандагы именлек хезмәтенең каршылыгына очраган. Һәрхәлдә әлеге пикеттагы лозунглар Башкортстан президенты Муртаза Рахимовның 2009 елның 5 июнендә Московский комсомолец газетенә биргән җанҗаллы интервьюсындагы расауларга туры килсәләр дә, хакимиятләр басым астында пикетны үткәрү вакыты 2 тапкыр күчерелде. Шулай да 28 февральдә ул Уфаның Салават Юлаев һәйкәле янындагы мәйданында Башкортстан теле үзәгенә каршы урында үтте. Пикетны оештыручы төп оешма, Күк бүре оешмасы, пикетта 500 кеше катнаша дип расланган булса да, анда нибары 15-20 кеше генә катнашты. Күк бүре оешмасы җитәкчесе Азат Сәлманов Башкортстан федераль үзәк белән шартнама төзергә тиеш дип исәпле һәм шуның өчен пикетка да чыкканнар икән. Бүгенге сезнең чыгуыгызның максаты нәрсәдә инде?
Федерализм буенча, чтобы Башкортстан, тагы Татарстан, Удмуртия, все на договорных отношениях строили отношения эти, с Москвой, с Тёмином. Хедер, все, югалды ул. Хедер, юг бит договорных отношений. Вот бит за то, чтобы вернуть.
Пикетный штурм очень жёлоплый кэше Ирик Агишев как конкретно рак был общак-то?
Бул пикетти уюштурду Обс айтканда общественный правозащитный комитет. Бул түрлүү уюшмалар вакилдендира. Биздин максат ошо федерализмди талап этүү. Россия менен һәм Кыргызстан өлкөсүнүн республикаларынан. Биздин талап шундай. Элеке Тухасыдан алган федерализмди тергезүү. Шунун принциптерин кирген тергезүү һәм шуну терроризм принциптерин бузуу аталат. Шулай ук эки жактуу келишүү жок. Мына шулар булар барыгы да ошо федерализм принциптерин буза. Чөнки эки жактуу келишүү буга эгер ал эмнедир гарантия болсо.
Эки жактуу келишүү дегенден Татарстан Россия Федерациясы менен эки жактуу келишүү түзгөндө, билесиз бит инде, Башкырстандын депутатлары Федерация Советинде да, Россия Дөөлөт Думасында да эки тапкырда Татарстандын федератив шартнамасына договорына каршы тавыш бердилер. Шулай болгач Башкырстан Россия менен андай федератив мүнөсөбөттөр куруу жагындамы же унитар мүнөсөбөттөр куруу жагындамы? Татарстанга каршы чыккач.
Башкырстан менен келгенде бул бутанмага жемагатчылык менен буну республиканын улуттары балки ошондой мүнөсөбөттө болгон. Абдан жемагатчылык талап эте эки жактуу келишүүдө булдырга.
Ягъни сиз Башкырстан жетекчилигинин мына ушу Татарстан шартнамасына каршы тавыш бирдиктүүлөрүн депутаттардан хупламайсыз?
Биз хупламайбыз. Биз жемагатчылык талап этебиз эки жактуу келишүү буларга тийиш. Башкырстан дагы ушулай бүтүн Урал Волга региондорунда.
Нерсе көзгө ташлана? Башкырт уюшмаларынын баарысы да татарлар менен бирден иш итерге керек дейт. Ягъни алар айтуунча, татар менен башкырт бирден болсо гана Мәскеуне федерализм кысаларында тотуп болашак. Эмме ушул вакытта биргине башкырт уюшмасы да Башкырстанда милли тигизлик принципларын яклап чыкмый. Аңлашылмый. Башкырстан татарлары кимдер менфаатын яклап бирлеширгә тиешсин. Һәр хәлдә андый бердәмлек Башкырстан татарына әлегә берни дә бирми. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явышов.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org. Тапшыруубузны Кырым татарларына бәйле яңалыклар белән дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Ике тапкыр Советлар Берлеге каһарманы Аметхан Султан исемен Ак мәчетнең һавалануына бирге телиләр. Заманында Кырым татары булган өчен ул дәүләт бүләгеннән мәхрүм калган, әмма якташлары аны эшләтә каһарман саный. Аметхан Султан батырлыклары турында хәбәрчебез Диләвер Усманга ачкычның замандашы сөйли.
Бу ел ике тапкыр Советлар герои, СССР дәүләт премиясе лауреаты, СССРдә хезмәт күрсәткән өчүче-сынаучы Аметхан Султанның тууына 90 ел тула. Шул уңайдан Ватан канатлары Кырым татар учучылары җәмәгать оешмасы Аметхан Султанның исеме Симферополь һава аланына, ягъни аэропортына бирелсен дигән мөрәҗәгатьне Кырым югары радасына юллаган иде. Раданың ике комиссиясе, мәдәният комиссиясе һәм милләтләр ара мөнәсәбәтләр сүрүнгә дучар ителгән гражданнарның эшләре буенча комиссия бу мөрәҗәгатьне карап чыкканнар һәм уңай карар алганнар. Мәдәният комиссиясенең һәм Милли мәҗлес әгъзасы Шевкет Кайбулаевның әйтүенчә, бу комиссия бер тавыштан мөрәҗәгатьне яклаган икән. Инде мәсәлә Кырым югары радасының президиумында каралачак. Президиумга комиссияләрнең рәисләре, югары раданың җитәкчелеге һәммәсе 15 кеше керә. Моннан соң мәсәлә сессиягә депутатлар карамагына чыгарыла. Менә шундый процедура. Әгәр дә Аметхан Султанның исеме Симферополь аэропортына бирелсә, бу аеруча Кырым татарлары өчен зур бер вакыйга һәм уңыш булачагы һичшиксез. Кем соң ул Аметхан Султан? Кырымның Алупка шәһәрендә 1920 елда гади Кырым татар гаиләсендә туып үскән гади Кырым татар баласы ул. Аның гомер юлы бер яктан данлыклы, икенче яктан фаҗигале иде. Севастополь янындагы Кача учучылар училищесын тамамлаган, укыган заманда тик 10-15 тапкыр күккә очкычта күтәрелгән Аметханны 21 яшендә инде сугышка җибәрәләр. Һич тә тәҗрибәсе булмаган Аметхан Ярославль, Мелитополь, Дондагы Ростов күгендә Сталинград урышларында катнашып башлый. Мелитополь күгендә ул бүтән байзапасны тамамлаганнан соң фашист очкычына таран ясап, аны юк итә, ә үзе парашют белән сикереп төшә. 1943 елда Метхан беренче тапкыр советлар герои исеменә лайык була. Ләкин ул шәхсән үзе өреп төшергән 13 очкычның урынына аңа 11 очкыч язалар. Әметхан Султанның «Йылдызы» исемле китабының мөәлифе Риза Фазыл Әметхан Султан үріп түшірген ұшқышларының санларында аңлашмаушанлық бар, дей.
Полковой командирің язған кітапларында язғанларына көре Әметхан Султан Сталинград ұрышына бармаздан әбет 7 ұшақ үріп түшірген бір өзі. Сталинград ұрышларында ол кітапларда кемеяза 6 ұшақ үріп түшірген. Біз ол кітаплардан аламыз. Демек 7 де 6, 10 ұшақ шақсын өзі үріп түшірген. Ама Оған 1943 сенесі август айында Сәйті бірі герой намыны берген вақытта указында Әметхан Лихны зил 11 самолеты группе 19 деп яздыла. Ана 13 рақам 11-ге чевірлі. Бұл манасы аңлашылмай.
1945 елда Әметхан Султанға екінші тапқыр советлар герой есімі берілі. Ләкен бір ярым ел Ягъни 43-нче елдан 45-нче елга хәтле Әметхан группада бер очкычны да рәтләп төшермәгән кебек күренә, чөнки указда тагын да шул 43-нче елдагы группада рәтләп төшергән 19 очкыч күрсәтелә. Моны аңлашылмый ди Риза Фазыл.
45 сенесе екінші геройын берген вақытты ұқадында 30 ұшақ өзі түшірген, ене 19 ұшақ группанын, бұл группанын түшіргені бір Ләнеге біле дейісіні тұра. Бұ да құжыр аңлашылмаған сүй. Түнгі о, арқадашларыма, группама, нері вақыт ола, о, хава ұрышларында бәрәбер ұрттүрген. Мұна бұ аңлашылмаған рақамлар бөле.
Суғыштан соң Әметхан Султанға яңа өчқішларыны оңышылы сынаулары үчін үчінші тапқыр герой есімі берерге тиеш еділер. Ләкен мұндайынды аның милләті қырын татары болғаны қымачаулаған. Аңа сіздің әтиігіздің милләті лақ дейлер, Әметхан Султан есе мен қырым татары деп чығып кете екен. Риза Фазыл сейлей.
Звуковой скоростын сынап чыгарган вакытты үч адам бул командир экипажы бул экиси башка ярдымчылары онун үчүн аларга экисине герой берилмек керек эле аны спец частын башлыгы полковник чакырып о Әметхан аны кайрылап сизге ишинчи жылдызын сизге берекмиз лакин мында бир маселе бар сиздин бабаңыз кавказлы мына милеттин язылганы кавказлы улак деп язмак керек Әметхан аңлай маселени реакционный воле, а я катра, товарищ полковник, я был и есть состоит с крымским татарином. Третий издадит или нет, это ваше дело, разрешите идти, а я на джеребере. Ога бер миверсон, эксне, вашхасна бурцевге, бед дигерне берелер, бога берелер сталинский тренер.
На боле бір сөзлер де юре, Расул Гамзатов айта, Әметхан Султан бір кере, ядай кере, кахраман түгел, ол үш тапқыр герой деген сөздер бар. Сын барлықта бар ма?
Гамзатов Ташкент приезжал, у него всегда останавливался и так далее. Вот у Фазлага собрались крымско-татарские интеллигенцы, там сидели вечер, и тост поднимал тогда Гамзатов за Әметхан Султана. Он говорит, я поднимаю тост за трижды героя Советского Союза. Да, я не ошибся. Если он дважды герой во время войны получил за заслуги, трижды говорю, я считаю, что он был преданным своему народу и всегда называл себя крым-татарин и за участвовал в его борьбе.
Сүзіні дәвәм итеп Риза Фазыл, біз китапны язғанда үткерген текшерулер бойынша Әметхан Султан шәхсен өзі 60-тан артық ұшқышны үріп түшіргені расланды, дей.
Каждый эпизод описан в этой книге. И получается больше 60 самолетов. Лично. А у него лично так и 30 читается, когда дважды герои давали.
Ул вақытта Әметхан 23 яшында яш кіші. Эскадрилья командиры еді. Ул өзі үріп түшірген ұшқышларының бір үлішіні өз Өзінің эскадрилья ұшқышларына яздыра еді. Ол вақытта ол білмейді мұның келешектегі әхәмиетіні. Мұны білген үш тапқыр советлар геройлары Покрышкин, Кожедуб, Әметхан Султанны бек хүрмәт итәйділер, деді Риза Фазыл. Ол, әгер бұларыны хәммәсін хисапласақ, менімче ол дүрт тапқыр герой болырға тиеш еді, д деді.
Дай, вообще, я его считаю не трижды, а четырежды героем.
Аметхан Султан ғаламге ұчқан совет космонавтларының командасына тренировкалар өткерген. Юрий Гагаринді аның қолынан ұзған 1971 елда Аметхан Султан яңа ұчқычны сынағанда. Командасы білен фажиғалы халяк бола. Халяк болғанда ол 50 яшында еді. Ол Мәскәуде Новодевичья зиратында жерленді. Өлімінен соң аны бірнеше тапқыр Дағыстан халқы герои ясарға маташулар да бітмеді. Чөнки Аметханны яклаячақ Қырым татар халқы ол заманда сүргінлікте еді. Махачқалада Аметхан Султан хақында китап шығарылған еді. Махачқала аэропортына ол вақытта аның есімі берілген еді. Шулайда көп кіні қаршылықларға қарамастан Аметханның бюсті ол заманда Алупкада қойылған еді. Чөнки советтілар заманы қанылары бойынша геройларының бюстлары алар туған жерлерді орынларда қойыла тұрған еді. Әйінді Қырым татарлар Қырымға қайтқач, аның есімі Қырымда мәңгіләштірілі бара. Аның музейі Алупкада ашылды, Ақмәчетте аның есімді майдан барлыққа келді. Аның есімі Қырым Юғары Радасының бинасында бұлған Қырымның пачетлі гражданнары стелласына да язылды. Әйінді Аметхан Султанның 90 елығы оңайынан Ақмәчет аэропортына аның есімі берілер мі, юқ мі, әлбетті вақыт көрсетер. Азатлык радиосы үчүн Кырымдан Дилавер Усман.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, Татарстан җитәкчелеге алышынган вакытта нәтиҗәләр, йомгаклар һәм өметләр турында аналитик сөйләшү тыңларга тәкъдим итәбез.
Татарстан президенты Минтимир Шаймиев инде бу урыннан китәм дип игълан иткәч, бу урынга Рөстәм Миңнеханов тәкъдим ителә дигән игълан чыккач, өр-яңа вазгыять килеп туды. Инде хәзерге премьер-министр Рөстәм Миңнехановка президент вәкаләтләре бирелгәч, һәм хәзергә әле Минтимир Шарипович Шаймиев үз урыннан китеп өлгермәгәч, яңа президент эшенә керешмәгән вакытта Татарстанда һәм татар дөньясында да өр-яңа вазгыять килеп туды. Нәрсә булды бу? Нинди еллар кичердек? Нинди казанышларыбыз бар? Бу турыда бәлки әле уйланып та бетмәгәндер. Һәм безне нәрсә көтә? Без әле алдамы, арттамы? Җиңелгәнме, җиңгәнме? Һәм экономика, сәясәт, Татарстан мөстәкыйльлеге, культура, мәгърифәт, мәгълүмат чаралары нинди хәлдә дигән сорау куйганда, әлбәттә, бер генә фикер булмый. Ә халык, татар җәмәгатьчелеге борчылып көтә. Татар милләтенә мөнәсәбәт кимемәсме? Татарстанның позицияләре зәгыйфләнмәсме? Икътисадта, сәясәттә бирешмәбезме? Кризиста бетеп җитмәгән. Менә шул вакытта радио тапшыларда, интернет форумнарында капма-каршы фикерләр яңгырый. Менә шул турыда кем беләндер сөйләшәсе килә, киңәшәсе килә, аксакаллы, белемле, талантлы кешеләрнең фикерләрен беләсе килә шул вакытта. Һәркем үзенең фикерендә бит, беркемгә дә яктырасы килми. Әле канәгат булмаган, соңгы елларда зур уңышларга ирешмәгән яки үзенең позициясен югалткан, яки үзенең сәяси дәгъвалары булган, зур урыннарга теләге булган һәм ресурсларын кулга төшергә тырышкан һәм ниндидер сәбәпләр аркасында төшерә алмаган кешеләр бар. Бик сетрекле, киеренке, буталчыграк вакыт. Менә шул вакытта академик, бөтен дөнья татар конгрессының иң беренче башкарма комитет рәисе, Казан дәүләт университетының профессоры һәм Татарстан татар мәсьәләләре буенча бик көчле татар галиме буларак танылган Индус Тахиров. Индус әфәнде, менә сез инде хәзер күбрәк лекциядан кайтып, фәнни хезмәтләр язып идә утырасыздыр. Кызыгы да бик сирәгрәк катнашасыздыр инде ул. Киңәшмәләр, аппарат сөйләшүләр, аппаратчылар бик борчылган бит инде хәзер. Мин кая калам икән, киләчәктә минем аппаратым кая була икән. Кайбер кешеләр үч алада, кайбер кешеләр хурлау эшенә дә кереште. Минтимер Шәймиевка да Россия матбугат системасында төрле вот инде киткән, китә дип исемлектән төшеп калдыруда. Қоршылықлы хәлләр бар. Әмірі сіз тыныш урында ойлағанда бұл біздің ғызығыға татар милләтінің, Татарстанның нашу хакимият алышқан уақыттағы хәлләріне фикір ташлайсыз ма? Ойлап қарайсыз ма?
Әлбәттә, әрбір татар кішісі сымақ, мен де ол ойлар білен янам. Чөнки безнең төп максатыбыз ул милләт, милләтнең дәүләтчелеге, аның бүгенгесе һәм киләчәге. Шунлыктан әлбәттә мин Тимер Шәймиевнең эшчәнлегенә бәя бирер вакыт җитте. Чөнки ул шуннан да шушы постыннан китә. Монда инде әлбәттә дәгъва белдерүләр дә бар, үпкәләүләр дә бар. Ул кемдә булмый. Аның белән эшләгән, янәшәсендә торган кешеләр моны ныклап беләләр шулай икәнлеген. Ләкин кешегә, сәяси хезмәттәге кешегә бәя биргән вакытта аның нәрсәләр эшләмәгәнлегенә карап түгел, үзенә кадәрге кешеләр белән чагыштырганда ниләр эшләгән икәнлегенә чыгып бәя бирергә кирәк. Шулай караган вакытта без әйтә алабыз. Татарстан Шәймиев власка килгән вакытта бер мескен генә автоном республика иде. Гомум исемлектә күрсәтелә торган алфавит рәвешендә татар факторы иң түбән дәрәҗәдә иде. Аның белән санашучы юк иде. Без бүгенге көндә әйтә алабыз, татар факторы хәрәкәткә килде. Татар дөньясы бүгенге көнне бер бөтен дөньяга әйләнеп бара. Ул бит Татарстанның әлбәттә шушы суверенлек юлына басудан чыккан нәрсәләр бөтенесе дә, һәммәсе дә. Кайберәүләр заманында 90-нчы еллар әйтик, тулы бәйсенлек турында сөз алып бардылар. Әлбәттә, анысы ул аңлашыла, чөнки кайсыбыз теләме аны?
Мөмкин идеме тулы бәйсез Татарстан төзү менә шушы Совет илен таркалганына һәм яңа Россия халәтендә?
Менә шушыларга ирешүнең бер мөмкинлеге бар иде. Ул да булса, менә шушы ГКЧПга кадәр без сөйләшүләр алып барып, Татарстанның яңа булырга мөмкин булган союздаш договорга мөстәкыйль рәвештә кул куюын дәгъвалый торган идек һәм ризалаштырдык та елсиннәрне. Бу сөйләшүләр безнең 12-15 август 91-нче ел 16 август көнне шушы сөйләшүләргә без кабул иткән протоколда язылганнарга Шәймиев белән Елсин нокта куярга тиешләр иде. 19 көнне КЧП башланды. Һәм мин инде әйтәм, менә безгә 3 көн җитмәне. Әгәр дә шушы 3 көндә, әйтик, бер атна булсын инде ул, шушы вакыт эчендә КЧП булмыйча союздаш договорга кул куюлар башланган булса, Татарстан шулай ук кул куеп өлгерә ала иде, һәм аннан соң таркалса да башка союздаш республикалар шикелле менә мөстәкыйль дәүләт рәвешендә калу мөмкинлеге бар иде.
3-4 айдан СССР чинында таркалды, һәм үзләре теләпме, теләмиме, Кыргызстан, Казахстан.
Аларны чыгарып аттылар.
Үзләре дә көтмәгән җирдән дәүләт булып киттеләр.
Аларны заманында кешеләп керттеләр. Кешеле, аларның чөнки Кыргыз Республикасы юк, ул автоном өлкә генә булып төзелде. РСФСР составындагы автоном республика булды. Казахстаны да шулай. Алар 36-нчы елгы конституциядә үзләрен союздаш республика дип күрү турында уйламыйлар да инде. Сталин керткәндә куйган. Болар исләре китеп карап тора без союздаш республика. Ә без татарлар 22-нче елда, 36-нчы елда дәгъвалап биргән менә шушы хукукны Татарстанга бирмәделәр. Һәм менә монда инде шуннан да теләм, теге вакытны үзләре теләмәсәләр дә көчләп дигәндәй союздаш республика иттеләр аларны. Ә бүген фактик яктан менә шул СССР таркалган вакытта аларны чыгарып аттылар. Алар теләмәсәләр дә аерым дәүләткә, мөстәкыйль дәүләткә әверелделәр. Ә Татарстанга менә мин әйткәнемчә инде менә шушы 3-4 көн җитми калды.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Татарстан җитәкчелеге алышкандагы нәтиҗәләр, йомгаклар һәм өметләр турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда академик тарих фәннәре доктор Индус Таһиров катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Дәүләтчелекне ныгыту, Татарстанны яңа шартларда дәүләтчелек, татар дәүләте нигезе була торган премлек итүдә мөмкин булганнар барса да эшләндеме?
Менә монда без әз генә геополитик ситуация не скачерга тиш. Эгер де без сыр сакланып, союздаш республика кыяфетине кире алган болсак, аннан соң сыр таркалса да, РСФСРдан без бир кое да кита алмайбыз. Анын ичинде без анын менен нинди рәвештеги мүнөсөбөтлөр һәр вакыт болурга тиш. Шунун үчүн без алдан ук декларациябызда, аннан сүйлөшүүлөр вактында нигине болса да, без Россия белән договорлы рәвештә яшәргә тиеш. Менә шушыны алга сырдык һәм без бүген әйтә алабыз, менә әлбәттә зур сигенүләр белән, югалтулар белән булса да, без бүгенге көнне Россиянең бердән-бер менә шушындай договорлы махсус статуслы республикасы булып калдык.
Татар халкы язмышында, аның тормышында үзгәрешләрне сез күз алдында тоттыгыз, үзегез катнашып йөрисез, катнаштыгыз, башлап йөрүчеләрнең берсе булдыгыз. Ә татар халкы тормышында нинди үзгәреш булды? Моны әйтәбез Шәймиев, бу килеп чыга халык тарихында булган зур бер эпоха. Алай йомакларны соңрак бәлки ясарлар, кызганычка каршы әле саллыгын әйтеп, кыска гына әйтеп, йомак игълан иткән кеше күренми әле. Күрәсең, президентның да тыйнаклыгымы, башка кешеләрнең юклыгымы белмим инде. Ә татар халкы үсеше, Татарстанның инде күренде үзгәрешләре, мең еллык Казанны үткәрүләре, химияның үзгәрүләре, шулай нефть табулар, авыл хуҗалыгында үзгәрешләр, төзелеш, тузган тараклар, булдалар турында бәхәссез әйберләр бар. Ә татар халкы, кайберәүләр әйтә бит, татар халкы шушы вакытта гына ысқа тәгәрәде дип әйтеп, аноним сүз белән, исем белән язып куялар бит әле.
Менә 90-нчы елларга кадәр декларация кабул иткәнчә кадәр, референдум үткәрүгә кадәр татар халкы гомумән тезләнеп яши торган халык иде. Бүген ул аяк үрә басты, аның горурлыгы уянды, татар уянды, татар дөньясы уянды. Кайда гына барма, ничек кенә булмасын, татар үсешен эшли. Үзешен эшли, яшәү шартларын яхшырта. Әлбәттә, монда Россиядагы тискәре хәлләр татар дөньясына да керә. Баралар, ул куркыныч тудыра безгә дә. Эш кешелек, наркомания, алар бар, баралар. Ләкин аннан бүгенге көнне бер кайда китеп булмый. Татар дөньясын менә шушылардан арындыру кирәк безгә бүгенге көнне. Ә нигездә татар аякка басты бүгенге көнне. Ул горур халык бүген. Шунлыктан аның киләчәге менә ничек кенә булмасын, ничек кенә булмасын, ул дәүләтле, мустакыль дәүләтле булачак халык.
Шартлар да үзгәрде менә бу вакытта туган телләрне өйрәнү, милли мәдәниятне үстерү өчен глобализация һәм дәүләт сәясәте тискәре тәсир иткән чаклар да бар. Менә шу шартларда нәрсә булачасың? Менә хәзер элекке кебек түгел бит. Укыгыз, туган телегезне дип үгетләүче юк. Мәгариф системасына да басымнар, үзгәрешләр бар. Халыкның үзе дә балаларын бик бирергә мәктәпкә яки китап гәҗит татарча укырга, радио телевидение карарга тыңларга ашыгып бармый.
Шулай, дөрес.
Менә шу шартларда кем гаепле, кемгә таянырга соң, менә бу эш ничек, менә әле анысын да бит я Татарстанга, я аның җитәкчеләренә элеп куярга мөмкин, һәм андый омтылышлар да бар.
Менә революция кадәр шулай ук дәүләт тарафыннан телегезне өйрәнегез, үзегезчә укыгыз дигән кеше булмаган. Ләкин татар яңарышы барлыкка килде. Татар үзенең мәгариф системасын булдыра алды, телен саклап кала алды. Менә минем алда китап, менә «Новое течение мусульманской школы» дип атала. 1910 ел. Менә монда рус кешеләре менә шушы татар мәгарифәтенең ни рәвештә һәм ничек барлыкка килгәнлеген, ничек аяка басканлыгын бөтен тулылыгы белән язалар. Рус кешеләре болар. Рус кешеләре. Шунлыктан бүгенге көн ішінде безгә һичшиксез менә шушы юлга басырга кирәк. Үзебез үзебезне сакламасак, безне беркем дә сакламый. Шанып торырга кемгәдер? Менә дәүләт бирә юк. Совет чорында әлбәттә андый күнегүләр булды. Дәүләткә шанып яшәү. Ләкин ул дөрес түгел, ярамый ул. Дәүләткә шанып кына яшәү. Татар милләте үзе турында үзе кайгыртырга тиеш. Гаилә. Менә гаилә тел саклау дибез. Без бүгенге көнне шәһәр гаиләләрендә, татар гаиләләрендә нәрсә күрәбез? Урамга якты дөньяга чыккан вакытта алар үз телләреннән мәхрүм булып чыгалар бүгенге көнне. Ә бит безнең бурыч гаилә балага туган телен сеңдереп чыгарырга тиеш. Сеңдереп, ныгытып чыгарырга тиеш. Шул вакытта ул Кайдадыр русча оқиймы, инглизча оқиймы, барыбер татар болып кала һәм үзенең телен яхшы белә һәм өйрәнү мөмкинлекләрен калдыра үзенә. Шундыктан инде әлбәттә беренче урында әлбәттә гаилә. Икенчесе менә бу стандартлар турында. Крәшегә кирәк. Крәшмичә менә бу крәш бара хәзер шактый гына Татарстан тирәсенә башка республикаларда туплана башладылар. Менә бу уку стандартларыннан милли компонентны алып ташлауга каршы крәш. Менә үзебез крәш ул. Татар үзе крәшсен. Үзе крәшсә, ул әлбәттә менә шушы хөкүмәтне үзенең шушы законнан баш тартырга мәҗбүр итә ала. Моны ахырга кадәр җиткерергә кирәк. Заманында әнә Дәүләт Советының бинасында Россия мәгариф министрлыгының шушыларга багышланган утырышы булып үтте. Шунда чыгыш ясаган вакытта Шулук Шәймиев әйтте: «Кемгәдер безнең телебез бик акрын бетә сымак күренә. Ләкин без марга юл коймаячак, без Конституция судына кадәр барып җитәчәк без, һәм бу эшнең отышлы икәнлегенә һич кенә дә шикләнмибез», дип әйтте. Шуның өчен әлбәттә һич тә туктарга ярамый монда. Крәш, 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 крәш.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Татарстан җитәкчелеге алышкандагы нәтиҗәләр, йомгаклар һәм өметләр турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда академик тарих фәннәре доктор Индус Таһиров катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Менә әле Страсбургта халыкара мәхкәмәдә Казанда яшәүче Камалова исемле укучы баланың гаризасы буенча бердәм дәүләт имтиханын үз телендә бирү турында эш каралып ята. Әлбәттә, бу турыда матбугатта, хатлар, фәнни җыелышларда күбрәк әйтергә кирәктер, чөнки Европа мәхкәмәсе саннаша, халык үзе телиме. Кем җаваплы? Кем гаепле дип әйтергә җайсыз? Кем җаваплырак менә? Дәүләт җитәкчесеме? Татарстан президентымы? Чиновниклармы? Әллә җәмәгатьчелек үзе, ата-аналармы? Бу эштә әле кем төпкәрәк җиңелергә тиеш һәм кемнең кулында моның төп коралы?
Әйткәнемчә, беренчесе халык үзе. Аның гаиләсе, аның авылы, аның җәмгыяте. Икенчесе, әлбәттә, дәүләт. Менә бүгенге көнне безнең Татарстанны җитәкләгән кешеләр, алар җаваплы. Чөнки күп урында әйтик, мәгариф министрымы, башка министрымы татар куелган икән, аны бит татар булган өчен куйганнар. Әгәр дә татар булган өчен куйганнар икән, ул үз халкы турысында махсус кайгыртучаны күрсәтергә тиеш. Махсус. Әлбәттә, менә клублар ябыла, мәктәпләр ябыла. Шушы бердәм дәүләт имтиханын рус телендә генә бирү мәсьәләсе барлыкка килде. Менә шушыларга әлбәттә дәүләт үзенең көчен салырга тиеш. Шушыларны булдыру, менә шы компонентны исән калдыру өчен, аны ныгыту өчен, гомумән татарлыкны саклау, авылыбызны, үзебезнең мәктәпләребезне һәм клуб китапханаларыбызны саклау өчен әлбәттә дәүләт үзе башкарырга тиеш. Һич шиксез. Чөнки авыллар, менә без авылларда булабыз, күрәбез, авылларда шактый клублар буштыра, китапханаларда эшләүче кеше юк, мәктәпләр ябылган. Һәм балалар, алар аның саны күп түгел, моңа инде хөкүмәтнең артык гаебе юктыр бәлки, татар үзе гаепле. Болар булмас булса да, 5-6 бала булса да, аларны чит авылга укытып йөртәләр. Ул шулай ук дөрес әйбер түгел. Шунлыктан минемчә, менә бүгенге көнне шушы интернет системасыннан, компьютер технологияларыннан бик нык файдалану кирәк. Моның мөмкинлекләре зур. Хәтта милли мәгарифне дә компьютерда тизеп була дип уйлыйм мин.
Индус әфәнде, менә сез 10 ел дәвамында бөтен дөнья татар конгрессына башкарма комитет җитәкләдегез. Аның беренче рәисе булдыгыз. Менә хәзерге вакытта бу конгресс тагы да шәбәеп китте, аңа дәүләт ярдәме, җәмәгатьчелек, матди ресурслар бермә-бер артты кебек ул анса да җитмәдер әлбәттә. Менә шушы нисбәттән сез Татарстан президентының бу аның теләге, аның фәрманы буенча башланган митингдә нәрсә әйтәгез? Сезнең анда рәнҗү, үпкәләү юкмы? Менә без башлаганда кыен булды. Шунда ук башта ук күбрәк ярдәм итсәгез булмый дигән тәнкитегез булмадымы? Президент кандай тәкъдим кертегез, яки тәкъдим кертеп кире борылган хәлләр булмадымы?
Мин аның белән гомумән бик очраштым дип әйтә алмыйм. Чөнки Ол өз ішін ішіледі, біз өз ішімізді ішіледік. Біздің білен баштарақ та артық қызықсыны олмады. Дұрысын әтіре керек. Біздің білен мені татар ішілері білен көбірек шеттегі жетекшілер қызықсына келділер. Біз аларының қой сілкеге барымы губернаторларын көріп, сөйләшіп, бірге шаралар өткеріп, татар шаралар өткеріп, аларға татар жәмгіятшілігіне ел ашып бердік, көпләп нетіп бердік. Міне, нендегіне өлкеге барсақ та, әммесінің губернаторы, президенті білен ұшырашып, ортақ шаралар татарға бағышланған өткері келдік. Міне, ол вақытта әлбетті бізге ярдәм көбірек керек еді. Мадди ярдәмде ғұмымен иқтибар керек еді. Мен әйтерге тиісмін, ол вақыт иқтибар жетіп бітмеді бізге. Әмін бүгін мен айта алмайм алардың нендей ішкендігін мен айта алмайм, чөнки мен конгресқа жүрмейм. Кеткен жерге мен тығылып, қысылып беруіне яратмайм ғұмымен. Аларға тапшырылған екен, алар ішлесіндер. Сол ғана менің тілек. Әгер де енді алардың ішкендігінен татарға, татарлыққа пайда, ертен бар екен. Мені арға шатланам, мені солай ола көрсін.
Мен Жібір Шәймиевті әділетке мені сөйбәті тұрында әзгіне дауам еткенде, ол қазір елға шыққанда да бұлғар әм зия қалғаларын, түзілішлерін, еткерлерін тәргізірге олынырға болған. Бұл тұрда не білесіз, сіз тарихшы әм барып шығар ма бұл?
Мен көмімен, мен Жібір Шәйпішінің мемлекетке мінәсәбет турында шуны айтасым келе, ул татар. Татар болып қалды ул, татарлық оңа сіңген, ул татарның келешегі ішін һәр вақыт ішінде, өз юнәлішінде ішін алып барды. Анда шик шыпқа жоқ. Хаталар, кемшіліклер болғандыр, ансыз болмай, өпкелеулер де болғандыр, біздің тарафтан да болғандыр, ләкин өпкелеп, нәрседер іренжіп яшау ол жігіт кішісі түгіл. Міне, мен Темір Шәріпович бүгін енді постын ташлап кете, шушы тарихи ішке кете, әйтек, мен мұны яратам әлбетті, шынки міне шушы біздің тарихи хайкәлләрі бізіні аяққа бастыру, ол татарға хызмет ету деген сөз. Әйтек, бұлғарымызны бітін толылығы білен, аны аяққа бастырып, дүния жәмәғатшілігіне көрсетірлік, міне біздің нинди дәулетіміз болған икен деген дәрежеге жеткіребіз икен, ол әлбетті татар халқының бір мәртебелігі, әлбетті, еш шексіз. Соның үшін мен Темір Шәріпішке аның бұл ішкендігінде тек оңышлар ғана тілеймін, һәм шикләнмейм, ол аны болдырды деп ойлаймын.
Бір жыршы хатта қарт бүре ташлап кете деп жырлай һәм интернетте сәхифелерде көріне башлады. Мына сіздің танып отырғанда тәсір қала, ну, бүре ол түркі халықтарының символы енді ол басшы әйбет. Ташлап кетем, мысал Шәймиев әлі, татарны, Татарстанны һәм вәкәләтләрінен, ішік өлесіз, дұрыс ма бұ жер?
Әгер де Татарстан, ол мына шулай ташлап кете тұрған болса, Татарстаннан кетер. Әйтік тәбейіп, мұнда йоқ бейді. Мұнда йоқ бейді, неге ол мұнда яшамей? Мен Темір Шәймиевшінің ватаны шушында. Елі шушында, халқы шушында, ол аның білен қала. Ташлап кетмей, ташлап кетмей ол, халқы білен қала ол. Башқа вазифалар башқара, ләкин милләтке қызмет ете.
Әмі қырды сіздің фикіріңіз, бік прагматик заманша, енді Сингапурларға министрлығы оқырлар жібәре тұрған Рүстем Мениханов қала бетінде. Сіздің фикіріңіз, бұл кішіге татар ұшана ала ма, үмітлене ала ма?
Әлбетте, шона, һәм шонырға да тиеш, ол ішіләп көрсетті бет нәрселер болдыра ала екендігін. Ол халық ара мәйданға енді шықты, бәлкі көйбіреулер көрмейдір, ол енді ингіліс тілінде үйреніп, рахатленіп, сөйләшіп, мұна шушы Татарстанның шит иллер білен, Татарстанға қызықлы болған иллер білен мүнәсәбәтләр орнаштырып яши тұрған кіші.
Саясатшы түгел деген кішілер де бар.
Бұл нәрсе, бұл саясат түгел, міне, мұндан да зор саясат боламысың, халық республиканы халық ара мәйданда нығыту, аны шушы рәвіште таныту, ол саясатның да саясат әлбетті. Әгер де саясатны қайдадыр шығышлар ясау, кім білендір мүнәсәбәтке кіріп, нәрсегедір фикір білдіруге ғана қалдырып қалсаң, ол дұрыс болмасыйды, ол практик ол. Практик. Әгер де нендей де болса идеологлар керек әлбетті. Мен шикләнмем, ол үз тересіне біздің халқымыз арасындан талантлы идеологларымды алыр. Алыр үшін кейін.
Бик тобы болмай бит әлі ғанды деп, нәсілдегі кішілер неме, біздің халық жырлы кибеуге болдыра, яки анда біраз сәуде етерге болдыра, яки тирен етіп, жер қазырға сұйылса орға, трактор ертерге болдыра. Идеологлары біз шамалы.
Алар һәм мәҗлесдә дә чамалы, ләкин алар бар. Әгәр дә алар бар икән, аларны тауып Миңниханов үз тирәсенә тупларга тиеш. Чөнки менә безнең, әлбәттә без Миңнихановны һич шикләнмибез, ул Шәймиев башланган эшләрен дәвам итә. Ләкин монда аның үзенең менә дәвамчы гына түгел, менә бу Миңнихановныкы, менә бу яңалык, менә экономикабыз нанотехнологияларга киләнде. Менә хәзер без экономикабыз акыл потенциалына нигезләнеп эш итә башлады. Менә шул шәйберләр булган вакытта Татарстан нәхи. Аның авылларына да игътибар арта башлый. Ә безнең авылга игътибар ул махсус рәвештә булырга тиеш. Миңниханов ул авыл кешесе, авылда үскән, андагы проблемаларны яхшы белә. Шуның өчен милләтне авылда саклап калу иң беренче урында, авылны саклау, аның җир моңы да шунда, аның гореф-гадәтләре дә шунда, барсы да шунда. Шуның өчен мин шикләнмим, Миңниханов моны шулай ук яхшы аңлый, һәм аның тирәсендәге идеологлар менә шушы эшләрне ни рәвештә эшләргә тиеш икәнлеген билгеләргә тиешләр. Мин шулай булыр дип уйлыйм.
Сез Азатлык радиосының якшәмбе аналитик тапшыруында академик тарих фәннәре докторы Индус Тахиров белән әңгәмә тыңладыгыз. Аны Римзил Вәли алып барды.
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 14 гасырдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм шул китап хакында боларны әйткән. Коръән Алла китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның акылларны таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөреслекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булыр. Аның белән хөкем итүче гадел булыр. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хәдистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Фуссилят, ягъни аңлатылды сүрәсенең 9-дан алып 12-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Ул аятләрдә Аллаһ Тәгаләнең җир, күк һәм җан ияләрен ничек юктан бар кылганы һәм шуның Алланың берлегенә һәм кудрәтенә дәлил икәне аңлатылган иде. Бүгенге тапшыруыбызда исә сезнең игътибарыгызга шушы сүрәнең 13-дән алып 18-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисырлы Коръән хафизы Габдуссамат хәзрәт укып бирә.
بسم الله الرحمن الرحيم فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون
سيز قرأندك فصلت Яғни, аңлатылды сүрәсінің 13-ден алып 18-ге қадар аятларын тыңладыңыз. Хазір Нұғмани есімлі татар Құран тәфсирі негізінде сізге шушы аятларының мағыналарын айтып береміз. Шафқатлы һәм рахимлі Алла есімі білен. Әгер де кішілер Құранға иман кетіруден баш тартсалар, син аларға айт. Мен сізні қорқытамын. Яғни хабардар итәмін, ғат вә сәмуд қавымын хәләк иткән яшын кібік қаты яшын ғазабы білін. Ул қавымнәргә пәйгамбәрләр башта да, соңырақ та келіп, Алладан башқа һеч нәрсәгә ғибәдәт қылмағыз дейділәр. Ул кәфірләр кіші затыннан болған пәйгамбәрләрне инкар итіп әйттілер. Әгәр Раббыбыз бізні туғыры юлға күндірерге теләсә, Әлбәттә безгә пәйгамбәр итеп фәрештәләр җибәрер иде. Әмма сезнең пәйгамбәр итеп җибәрелүегезгә ышанмыйбыз диделәр. Әмма Гат кавыны һич хаксыз җир йөзендә тәкәббәрлек кылдылар. Пәйгамбәрләргә каршы гаят олугланып әйттеләр. Бездән куәтлерәк кем бар? Һич кем юк. Газап килсә, куәтебез белән котылырбыз диделәр. Әйе, Алар күрмейләрме? Дөрестікті аларны юқтан бар иткен Алла, алардан үлчәусіз дәрәжәдә күвәтледір. Ләкин алар біздің аятларыбызды инкар итүдән башқаны білмейләр. Бу аятдә кішілерді тәкәппірлік, яғни үзін башқалардан үстін күру сыйфатының бик начар бір сыйфат болуы, хәтті бу сыйфатның кішіні дөрестікні қабул итүдән дә тұтып тұруына ишара итілі. Без аларга дөнья тирәклегенең хур итүче газабын татытмак өчен бәхетсез көннәрендә яңгырсыз көчле җил җибәрдек. Мактанучылар куәтләре белән ул җилгә каршы тора алмадылар. Һәлак булдылар. Әмма ахирәт газабы хәсрәтлерәк вә катырактыр. Анда аларга ярдәм бирелмәс. Сәмуд кавеменә дә һидаятне, тугры юлны ачык бәян иттек. Алар да иманлы болудан кәфер болуны артык күрделәр. Аларны эшләгән явызлыклары сәбәпле хур итүче каты газап тотты. Вә ул газаптан иман китереп гөнаһлардан саклануучы хак мөэминнәрне коткардык. Qur'ondagi Fussilat surasining 13-dan olib 18-ga qadar oyatlarining tatarcha ma'nolari ana shunday. Sizni shu suraning qolgan oyatlari bilan tanishtiruvni Alloh nasib etsa, kelasi programmamizda davom etarmiz.
Siz Qur'ondan oyatlar ham ularning ma'nosini tingladingiz. Mana sizning uchun Xayriddin Sodiq hozirlagan edi. Ozodlik radiosining bugungi topshiruvi shuning bilan tamom, hurmatli tinglovchilar. Uni Landishvaras olib bordi. Sizga isenlik, sog'lik tilab qolamiz.